Blaðsíða 40 Fjórði kafli Snúður segir frá eldgosi sem hann lenti í, áin verður mjórri og mjórri og hverfur seinast ofan í jörðina, en hemúllinn bjargar þeim úr ægilegum háska. Allt varð miklu skemmtilegra eftir að Snúður slóst í för með þeim. Hann spilaði lög sem þeir höfðu aldrei heyrt fyrr og hann kenndi þeim póker og kapla. Og hann kunni fyrn af undanlegum og ótrúlegum sögum sem hann sagði. Í talblöðru stendur, hvers vegna varð allt miklu skemmtilegra eftir að Snúður bættist í hópin? Áin varð fjörlegri eftir því sem lengra dró. Hún streymdi hraðar og sumstaðar voru litlir iðu sveipir. Hún var líka orðin mjórri og einmannafjöllin komu nær og nær. Tindar þeirra voru huldir skýjum sem lágu eins og þykk breiða yfir jörðinni, en hvergi var neina geimrannsóknastöð að sjá. Segðu okkur sögu, bað Snappi, en ekki halastjörnur, eitthvað glaðlegt. Snúður sat við stýrið. Viljiði kannski heyra eldgosið, spurðan. Þeir kinkuðu kolli, áfjáðir á svip. Snúður hreinsaði pípuna sína og kveikti sér aftur í henni. Síðan hóf hann frásögnina. Það atvikaðist þannig að eitt sinn kom ég á stað sem var ekkert nema svart raun. Undir rauninu kraumaði og bullaði dag og nótt. Þar lá jörðin og svaf og við bylti hún sér í svefn rofunum. Raungrýtið lá þarna í hrúum út allt. Og loftið var þykkt af heitri gufu sem brá einkennilegum óraunveruleika blæ yfir landslagið. Ég kom þangað að kvöldi dags og var ferðlúin, svo að mér langaði í tesopa. Það var fljótgert að búa það til, því ég þurfti ekki annað en fylla kastarholuna af sjóðandi vatni úr einum hvernum. Brendirðu þið ekki? Spurði múminsnáðin. Orðskýringar Fyrn Mikið, áfjáðir, ákafir, kastarhola, skaftpottur.